тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін мамырдың 28-і, дүйсенбі, астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамқожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Ақтауда полицейлер сотының үкімі шықты. Маңғыстау облысы әкімінің орынбасарына айып тағылды. Алматыда Қиялы әлемі паркінде өрт болды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Ақтауда өтіп жатқан полицейлер сотында дүйсенбі күні түстен кейін сот төрайымы Гүлмаржан Әділ Сұлтани 5 полицейге шыққан үкімді оқыды. Сотқа қатысып жатқан блогшы Дина Бәділдаеваның Twitter-дегі жазбаларына қарағанда судья Маңғыстаулық облыстық ішкі істер департаменті бастығының орынбасары Қабдығали Өтеғалиевті 7 жыл, полицияның аға лейтенанты Ринат Жолдыбаевты 6 жыл, полиция майоры Ерлан Бақытқалиұлын 6 жыл, полиция подполковнигі Бекжан Бағдабаевты 6 жыл, полиция капитаны Нұрлан Есбергеновті 5 жылға бас бостандығынан айырған. Сотта айыпталушы 5 полицейге адам өліміне душар еткен қару-жарақ қолданып, лауазымдық өкілдіктерін асыра пайдаланды деген айып тағылған болатын. Маңғыстау облысы әкімінің бірінші орынбасары Амангелді Айтқұловқа қатысты тергеу шаралары аяқталды деп хабарлады қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай дүйсенбіде өткен брифингте. Агенттік өкілі тергеу кезінде Айтқұловтың 2008 жылы өзен мұнай газ компаниясы директорының орынбасары болып тұрған кезде өзен құрылыс кәсіпорнының директорынан пара алғаны анықталғанын айтты. Амангелді Айтқұлов ақпан айында ірі көлемде пара алды және қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыптармен тұтқындалған болатын. Қазақстанның ішкі істер министрі Қалмұхамбет Қасымов түрмелердегі жағдайдың шиеленісуін қылмыскерлердің діни экстремистермен ымыраласуынан көреді. Бұл туралы Қасымов дүйсенбіде үкімет отырысында мәлімдеді. Министрдің айтуынша 2010 жылы Ақтауда қарулы 20-дан астам тұтқын түрмеден қашқан, былтыр маусымда Балқаш түрмесінде де қарулы топ колониядан қашпақ болған. Колониялардағы жағдайдың шиеленісіп кетуінің себептерінің бірі қылмыскерлердің діни экстремистермен ымыраласуы болып отыр, дейді министр. Бұған қоса ол түрмелердегі тұтқындардың ішкі тәртіпті жиі бұзатынын және өз денелерін тіліп зақымдап тастайтынын да атап өткен. Алматыдағы Ая Қиял әлемі ойын сауық паркінде таңертеңгі сағат 6-дан кете басталған өрт сөндірілді деп хабарлайды Қазақстан жаңалықтар агенттігі. Төтенше жағдайлар жөніндегі қалалық департаменттің кезекші бөлімінің дерегінше өрт парктегі қоймада болған. Өртенген жердің аумағы 2,5 мың шаршы метрге жуық, өрттің неден шыққаны белгісіз. Зардап шеккен ешкім жоқ.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымы мен Араб Лигасының өкілі Кофи Анан Сирия ресми өкілдерімен келіссөз өткізу үшін дүйсенбі күні Дамаскіге барды. Осыдан бір күн бұрын Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Сирия режимін кемінде 108 адамның өмірін қиған Хула ауылындағы қырғынға байланысты айыптаған болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қытайдың Тибет автономиялы ауданының астанасы Лхасада екі Будда монахы Пекиннің Тибетке қатысты саясатына қарсылық танытып өзін өзі өртеді. Free Asia радиосы дүйсенбі күні монахтардың атақты Джоканг монастырында өздерін өртегенін хабарлады. Лхасаға келген туристердің көбі осы монастырға де кіреді. Монахтар өздерін өртей бастаған соң полиция өртті сөндіріп, олардың денесін алып кеткен. Хабарларға қарағанда жағдайлары ауыр. Қайтыс болып кетулері де мүмкін. Қытайда 2009 жылдан бері 30-дан астам монах ел үкіметінің Тибетке байланысты саясатына қарсылық ретінде өздерін өртеген, олардың 23-і қайтыс болған. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың саясатын сынайтын консерватор Али Лариджани парламент спикері болып қайта сайланды. Бұл туралы жергілікті ақпарат агенттіктері хабарлап жатыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.